Z ljudmi na poti odkrivamo življenje v tujini.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo gostili Carmen Ropoša, Prekmurko, ki je poklicna pot vodila iz Portoroža v Švico. Sogovornica je študirala na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem v Mariboru in se tudi nekoliko po naključju zaposlila v hotelski verigi Kempinski, najprej na slovenski obali, pot pa je nato vodila v tujino. V naslednjih nekaj minutah boste tako lahko prisluhnili pogovoru o življenju v tujini. Carmen Ropoša, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Kako se je zgodilo, da ste začeli z delom v turizmu? Vaše otroške želje so bile drugačne?
No, v bistvu sem že od malega imela željo raziskovati svet, ampak kar se tiče poklica, sem vedno bolj ciljala v vzgojiteljsko šolo ali pa mogoče v kako kozmetično, ampak potem, ko je bil čas se odločiti, kam bi šla v srednjo šolo, me je v bistvu predvsem prepričala moja najboljša prijateljica, katera je eno leto starejša od mene, ki je bila takrat v prvem letniku srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci. In v bistvu ona me je nekako prepričala, da grem še jaz v to šolo. Takrat, ko sem se vpisala, nisem imela še točno jasnih kariernih ciljev, kaj hočem delati, kje se vidim. Tako da, kot ste že omenili, vse se je v bistvu zgodilo bolj po naključju. Ne? Vsa ta moja karierna pot in tudi to, kjer sem danes.
V enem od intervjujev, ki je bil upravljen z vami v tedniku Vestnik, sem zasledil, da vas je profesor na srednji šoli predlagal celo, da bi stregli Billu Clintonu, ko se je tam odil na obisku v Sloveniji. Se je to na koncu zgodilo oziroma kaj s to zgodbo?
Res je. To je bilo, ko sem bila v drugem letniku, me je gospod Pertoci, profesor strežbe, predlagal, da grem z njimi v Ljubljano, v Cankarjev dom, da delamo v strežbi in postrežemo gospoda bivšega predsednika Amerike. V bistvu je bila kar zanimiva procedura. Rabili smo dati potrdila, da nismo bili še kaznovani, kar nekih potrdilov, certifikatov, testov jezika in tako naprej. To so bile v bistvu, bi rekla, kot ene vrste kvalifikacije, ampak ja, na koncu mi je uspel in sem bila del ekipe in to je bila res ena nepozabna izkušnja in tudi ena taka večja stvar začetku moje kariere.
Navdušeni ste nad potovanji, ste omenili svetom, delo pa vas je vodilo k temu, da govorite tudi kar nekaj tujih jezikov, katere vse in kako ste se jih naučili?
Res je, se pravi, govorim angleško, nemško, oba jezika sem se nekako naučila v šoli, potem nemščino pozneje z svojim delom, delala sem tudi v Nemčiji nekaj mesecev, tako da tam sem potem izpilila nemščino in polko dodatni jeziki so še italijanščina, katero sem osvojila z svojim delom v Portorožu, španščina, katero sem v bistvu osvojila že od malih nog preko nadaljevanj in potem pozneje v srednji šoli sem vzela en tečaj. Par let nazaj sem se naučila še rusko. Rusko sem se v bistvu naučila sama, preko online tečajev, preko branja knjig, preko televizije in potem sem šla leta 2019 na enomesečno izmenjavo v Rusijo, kjer sem potem utrdila ta jezik.
Obiskovali ste srednjo gostinsko turistično šolo v Radencih, ki je v preteklosti kar redno dijake pošiljala na poletno prakso v portoroške hotele. Vi ste to priložnost za delo v Kempinskem dobili v času študija. Kakšni so bili ti začetki?
V bistvu tako. Jaz sem v srednji šoli opravila svojo prakso v Ljubljani na turistični agenciji za mlade, Kolegijo Mondial Travel. Tistega časa me še ni toliko zanimalo delo v hotelu. Sem se pa zato v prvem letniku faksa odločila, da grem na delovno prakso v Španijo. Ampak nažalost nisem dobila potrjene Erasmus štipendije, katera ti je v bistvu glavni del financ, ko si na izmenjavi v tujini. In zato so mi predlagali, da grem prvo leto na prakso v Portorož, ki je tudi del Kempinske verige. In potem v drugem letniku se lahko še enkrat prijavim na Erasmus. In v bistvu ta odločitev mi je res spremenila, bom rekla, kariero. Kajti do takrat so bile vse moje izkušnje v strežbi in potem turistična agencija. Ko pa sem jaz prišla na razgovor v Portorož, so mi pa zaradi tega, ker so videli, da imam osnove iz italijanščine, ponudili delo na recepciji in potem sem nekako ostala na recepciji in razvijala svojo kariero tam.
Službena pot vas je že nekaj let nazaj vodila v Mondeno letovišče v Sankt Moritz. Kaj konkretno zdaj delate in ste skrbeli tudi za kakšne znane politike, zvezdnike, koliko jih je bilo, vem, da ne smete v imenih?
Tako, v bistvu jaz sem začela v Sankt Moritzu kot receptorka. Dve sezoni pozneje sem bila potem lady in red, se pravi, sem bila vodja oddelka za stike z gosti in je bilo moje delo v glavnem skrbeti za VIP pomembne goste. In potem leto in pol nazaj sem se podala v pisarno, se pravi, trenutno delam na oddelku prodaje, ampak še vedno nekako kombiniram z delom, da sem v stiku z gosti. Tako da prodajam in v bistvu sem še vedno spodaj v kontaktu z gosti. To je moje trenutno delo. Koliko VIP gostov smo imeli dosti, imen nažalost ne smem izpostaviti, v bistvu so nekaj imena, ki so bila mogoče že javno omenjena, ampak nažalost ne smem.
Glede na vaše delo si predstavljam, da prihajate v stik z ljudmi različnih narodnosti, navad, kultur, kar je včasih zelo težko, ker lahko koga morda nehote užalite. Kako ste se s temi navadami, razlikami med ljudmi spopadali?
Najbolj enostaven recept je ta, da vedno, ko dobiš novo kulturo v hotel, kulture, katere še ne poznaš, da se o njej čim več naučiš. Se pravi, mi imamo trenutno oziroma smo imeli 2-3 tedne nazaj v hotelu veliko židov in židovska kultura je zelo specifična. Ne? In se pravi, preden so oni prišli v naš hotel, smo naredili trening za cel hotel, za ves personal, tako da, so v bistvu, da smo se vsi spoznali z njihovo kulturo in ni prihajalo do nobenih problemov, ko so bili oni pri nas. Isto leto dve nazaj smo gostili zelo veliko grupo iz Indije in je bila ista procedura, se pravi trening, naučiti se vse o njih, o njihovi družini, o njihovih navadah in tako naprej. Se pravi, vedno se zelo dobro pripravimo že pred samim prihodom. In tudi, kaj počnemo, to je prednost, da smo veriga. So informacije, ki jih najdeš na internetu, ampak vedno je najboljše dobiti informacije iz prve roke, tako da dosti krat kontaktiramo kolege iz drugih kempinskih, recimo dobimo grupo iz Dubaja, bomo spet kontaktirali naše sodelavce v Dubaju, dajte nam nekaj napotkov, kaj je fajn, da naredimo, kaj je fajn, da naredimo, tako da v bistvu na ta način se potem učimo in pripravljamo tudi ves naš personal, da ko prije ta gost v hotel, da se res počuti kot doma.
Glede na povedano si predstavljam, da v hotelu izpolnite marsikatero željo, tudi kakšno nenavadno, ki predstavlja izziv tudi za vas zaposlene. Je bilo kaj posebej nenavadnega, kar vam je ostalo v spominu?
Ja, je bilo dosti nenavadnih želja in stvari, ki smo jih mogli uresničiti. Jaz bi mogoče izpostavila eno, ki mi je res ostalo v spominu. To je bilo par let nazaj, so imeli eni gostje željo, da se pred hotelom zgradi en velik iglu. To je bilo, se pravi, nekje enkrat po božiču, bom rekla tam 27-28 december. Se pravi, ta velik plus, oni so želeli, da pripeljemo pred hotel, ker to bi bilo presenečenje za njihovo hčerko, kamela in lama. Se pravi, prvo, ko smo dobili to prošnjo, smo bili vsi malo skeptični, ne? V Sant Morico je takega cajta minus 25, minus 30 stopin in kako zdaj uredi, da bomo imeli te živali pred hotelom, ne? Ampak ker je bila to želja gostov, ki so pripravljeni plačati za to, smo seveda to uredili in tako smo par dni pred novim letom imeli pred hotelom par kamel in par lam. Je bila res ena taka atrakcija, izkušnja tudi za ostale goste, tudi za ostale ljudi, ki živijo v Sant Morico, so v bistvu prišli pred hoteli, gledali, slikali, se pravi, mi vedno probamo, da nam mogoče želje naredimo mogoče.
Zanimiv se mi zdi tudi ta preskok iz poletnega letovišča v zimsko, kako ste se na to navadili, pa tudi med državama je precejšnja razlika, kako doživljate?
Na srečo nisem imela preveč težav se privaditi na Sant Morico. K temu je pripomoglo mogoče tudi to, ker je bilo tu že par ljudi, ki sem jih poznala odprej, tako da mi je bilo dosti lažje začeti živeti in delati tukaj. Seveda je razlika, vedno rečem, je fajn, ko prije Slovenijo, spet na slovenski standard, na slovenske cene, kajti tu v Sant Morico oziroma na splošno v Švici, so cene dosti večje, zraje plače so večje in tudi standard je večji. Tako da je vedno tisti pozitiven šok, ko priješ domov, priješ gostilno, naročiš rundo in vidiš, da si dal za rundo isto, kot bi dal tu mogoče za eno pijačo za sebe. Je pa spet resnica, da če živiš v Sant Morico, plače so malo večje, standard je malo večji, ampak če bi želel živeti tukaj kot doma, se pravi, doma smo verjetno vsi vajeni, da gre sa enkrat tam na kavo, parkrat na teden na večerjo in tako naprej. Se pravi, če bi želel tukaj tako živeti, na koncu mesta ne bi ostalo toliko, koliko se da, če malo razmisliš, kam greš in kam daješ denar, ne?
Ja, prav to je moje naslednje vprašanje. Švica nima zakonsko določene minimalne plače. Lanska povprečna bruto plača je znašala približno 6050 evrov. Omenili ste že, da so življenjski stroški bistveno višji. Kaj si lahko privoščijo ljudje s povprečnimi službami? Kako živijo?
Bom rekla, lahko si privoščijo neko standardno življenje kot v Sloveniji, ampak če res želiš, da ti na koncu meseca še kaj ostane, da greš kam, da si privoščiš neke stvari, kot sem že omenila, tukaj Švicarji, pri Švicarjih ni navada, da bi šli oni vsak dan na kavo, da bi šli oni parker na teden jezven. To zdaj govorim za povprečni sloj, ne? Za neko sredinsko. Če tu delaš tako in razmetavo z denarjem, potem si na koncu meseca ti ne ostane več dosti. Ne? Zdaj pa jaz tudi mislim, da je cilj vsakemu, ko gre živeti v tujino, da si na koncu meseca nekaj prišparo, ne? Ker vseeno ni tako lahko biti stran od prijateljev, od družine. In če si že tu in če si že v stran, mislim potem ja, da je vsakemu cilj, da ti na koncu meseca nekaj ostane, da si lahko privoščiš nekaj več, kot bi si privoščil na slovenski plači.
Umenili ste to, da ni lahko biti stran od družine. Kako pogosto se vračate, kakšni so vaši načrti za naprej?
Jaz v bistvu prej, preden se je začela korona, sem šla v Slovenijo, bom rekla, dvakrat, trikrat na leto. Ampak sedaj, lani, ko se je začela korona in tudi z mojo službo se je dalo kar dosti stvari delati od doma. Tako da zadnjo leto in pol bom rekla, da sem v Sloveniji preživela 80% svojega časa. In še zdaj v bistvu lahko kombiniram, da delam par tednov iz Švice, potem kak teden dva iz Slovenije, tako da v bistvu ta korona nam je vsem prinesla neko fleksibilnost, katere prej nismo poznali. In kar se tiče mojih ciljev, definitivno nameravam še nekaj časa ostati v Švici, pol pa bomo videli, kam nas bo karjerna pot odnesla.
Korona kriza je močno spremenila razmere, turizem je med bolj prizadetimi panogami. Kakšne so trenutno razmere, kako jih vidite?
Trenutna situacija pri nas je super. Ljudje so spet začeli potovati, ljudje so pripravljeni plačati več, kot so bili pripravljeni plačati pred korono. In jaz mislim, da je glavni razlog to, da smo bili tako dolgo zaprti in nismo mogli potovati. Kaj ti sedaj vidim isto pri cenah, ljudje več ne sprašujejo toliko za popuste, njim je samo glavno, da dobijo sobo, da dobijo top servis in da lahko pridajo. Tako da trenutne razmere so super, mi in v bistvu hoteli v okolici poslujemo zelo dobro, bom pa videli, kaj bo prineslo to za naprej, ne?
Vsi si želimo, da bi bila jesen čim bolj normalna. Carmen Ropoša, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala vam in lep dan še naprej.
V današnji oddaji je to bilo vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radia Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na pot.